Hæstvirtur forseti. Við erum nú á öðrum degi þessarar umræðu og hefur umræðan verið auðvitað töluvert mikil og aðallega hefur nú verið mælt hér gegn ákvæðum frumvarpsins og í ljósi þess þá vil ég nú endurtaka það sem ég sagði hér í fyrstu umræðu að í þeim 27 greinum sem frumvarpið hefur að geyma er auðvitað margt nýtilegt, bara þannig að það sé sagt hér aftur. Það eru ýmsir hlutir þarna, ýmsar tillögur sem ég tel að geti verið til bóta. Það eru ýmis atriði svona sem við getum kallað smærri atriði sem ég vildi að væri breytt í þeim ákvæðum, að væru löguð og skýrð hugsanlega frekar. Við munum takast á við það inn í allsherjarnefnd og ég á ekki von á því endilega að það þurfi að vera mikill ágreiningur um þá þætti. Það er hins vegar eitt stórt atriði hérna sem auðvitað veldur öllum ágreiningum. Og það er það sem lítur að stöðu ráðuneyta og þeirri meginbreytingu sem felst í þessu frumvarpi að fella það úr lögum hvaða ráðuneyti eru til staðar í landinu og jafnframt að skýrt sé hvaða verksvið og það sé lögbundi hvað verksvið hvert ráðuneyti hefur. Þetta er auðvitað stóra deilumálið í þessu og þetta er auðvitað það atriði sem ég hef eins og fleiri hér í þessari umræðu gagnrýnt helst. Ég ætla bara að rifja það upp að það er vegna þess að ég tel að með því sé verið að færa vald frá Alþingi til ríkisstjórnar, einkum forsætisráðherra, sem ég held að sé ekki heppilegt. Í öðru lagi er verið að færa völd frá einstökum ráðherrum til forsætisráðherra og ég tel það heldur ekki heppilegt. Ég held að það sé raunveruleg hætta á að frumvarpi leiði til aukins foringjaræðis, að forustumenn stjórnarflokka verði valdameiri en aðrir að þingmenn og ráðherrar valda minni. Nú og í fjórðalagi þá er augljóslega verið að draga úr formfestu einfaldlega með því að í staðinn fyrir að negla hlutina í stórum dráttum niður í lögum þá er verið að gefa forsætisráðherra heimild til þess að taka ákvarðanir í þessum vegamiklu atriðum án aðkomu þingsins. Ég held að þetta sé ljóst. Nú, þessi atriði eru þess eðlis að ég er nokkuð sannfærður það að það er engin meiri hluti fyrir þessari breytingu hér inn í þinginu. Mér finnst umræðan í gær og í dag hafa leitt það í ljós að það sé engin meiri hluti fyrir því. Það kann að vera að einhverjir úr stjórnarandstöðu flokkunum geti hugsa sér að styðja þetta mál. Það hefur ekki komið fram. Ég hef ekki ástæðu til að ætla það að óreyndu. Svoleiðis hefur gerst og ekkert það að segja, en bara það að viðkomandi þingmenn þurfa þá útskýra þá afstöðu sína. Ég hef enga ástæðu til þess að ætla þetta gerist í þessu máli, þó ég nefni það sem fræðilegan möguleika. En ef það gerist ekki, þar að segja, ef engir úr stjórnarandstöðuflokkunum koma til með að styðja þetta mál, þá nær þetta ekki fram að ganga. Svo einfalt er það. Ríkisstjórnin hefur 32 þingmenn að jafnaði á bakvið sig, eins og staðan er núna, naumasta meiri hluta sem hugsast getur. Og fyrirliggur skýr yfirlýsing frá einum ráðherra ríkisstjórninni að hann mun ekki styðja þetta mál. Þar með er ljóst að minnstakosti þessi vegamikla breyting í þessu frumvarpi nýtur ekki meiri hluta stuðnings hér á þingi. Og það auðvitað leiðir til þess sem ég átti samtal við háttvirtan þingmann Gunnar Braga Sveinsson í andsvörum hér fyrir í dag hvort að það væri ekki rétt að taka þetta þessa heitu kartöflu eða þetta stóra ágreiningsmál bara út fyrir sviga, henda því og beina kröftum þingsins að því að ræða hinatriðin og reyna að koma þeim í lög hérna með sómasamlegum hætti.